Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, ja sam Ira Knežević i evo nas na početku praznične emisije Kulturni krugovi u kojoj ćemo govoriti o muzičkim nagradama, otvaranju izložbe sa kolonije u Orašcu, zatim o aktivnostima spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, kao i o ciklusu Strijanski susreti koji se održava u Sterijinom pozorju, takođe u Novom Sadu. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama do kraja emisije i da uživate u onome što smo pripremili za vas.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski
Muzeju Narodnog pozorišta sinoć su svečano uručene nagrade Agencije i revije Muzika klasika, koju su 2010. godine osnovali Aleksandra Paladin i Predrag Mitrović. Ova jedinstvena nagrada u našoj zemlji dodeljuje se istaknutim pojedincima i institucijama svake godine u 17 kategorija, a žiri čine isključivo muzikolozi i muzički kritičari. Sinoć je tamo bila naša koleginica Ana Ćirica.
U kategoriji Organizator godine nagrađen je Gitar Art.
Među knjigama, žiri revije Muzika klasika je kao najbolju izdvojio onu pod nazivom Gitara kroz vekove, Evite i Stevana Jovića, dok je za album 2017. nagrađen trostruki kompakt disk Udah izdah, mala antologija muzike za klavir od 1914. do 2014. Nade Kolundžije u izdanju kuće Vertical Jazz. Nagradu za muzičku instituciju dobila je Nova Beogradska opera, koja je zajedno sa operom i teatrom Madlenijanom učestvovala i u realizaciji izvođenja Monteverdijevog Orfeja, koje je proglašeno najboljim koncertom prošle godine. U kategoriji izdavač godine nagrađena je kuća Maskom za kompakt disk Kamerna muzika, na kome se nalaze ostvarenja Vlastimira Trajkovića, a za medijsku afirmaciju umetničke muzike televizijski kanal RTS3, pa je sa nama sinoć podelila utiske i urednica muzičkog programa RTS3 Nevena Popović.
Ova nagrada je jako velika stvar zato što pokazuje da postoji ne samo publika koja prati naš rad, nego da i kolege rade zajedno sa nama na tome da promovišu, da afirmišu muziku, da se borimo i dalje za nešto što možda izgleda kao da je negde u zapećku, a zapravo je u nekoj vrsti gerilskog ratovanja, da se povrati nazad na svoje mesto koje joj pripada. Jer sva muzika je negde po meni u jednom trenutku jeste potekla iz klasične muzike, a umetnička muzika je mnogo više sada od klasične muzike, to je i savremena muzika. I ono što mi radimo na RTS-u jeste da se trudimo da promovišemo savremenu muziku, savremene autore, izvođače, muziku uopšte.
Kao najbolji muzički festival u prošloj godini proglašen je Festival rane muzike, dok je muzički festival od regionalnog značaja Somos. Nagradu Muzika klasika za kompozitora godine dobila je Dragana Jovanović, a za kompozitora primenjene muzike, za muziku u seriji i filmu Santa Maria della Salute, Vojkan Borisavljević. Kao najboljeg muzičkog kritičara žiri je prepoznao našu Goricu Pilipović, koju smo zamolili da prokomentariše obrazloženje u kome se navodi da joj ne nedostaje hrabrost prilikom iznošenja stavova.
Mnogo vam hvala na tim rečima. Ja mislim da je to zaista jedan od najvažnijih kvaliteta uopšte za osobu koja se bavi kritikom. I svakom javnom delatnošću, to je da kažete ono što mislite, naravno na jedan odgovarajući način, pritom ne mislim ni na kakve uvredljive rečenice i epitete, daleko od toga, to ne dolazi u obzir, ali reći ono što jeste i kako jeste bilo, mislim da je to najvažnije u poslu kritičara.
Da li se družite sa izvođačima?
Da, to je odlično pitanje, jer upravo zbog ovog malo prerečenog mislim da ne mogu da se družim sa izvođačima, jer znam koliko je teško biti kritikovan, ali to je deo javnog posla, mislim, na izvođače, i onda niko ne voli negativnu kritiku, mislim, to moramo priznati, to je jasno, te prema tome možete se družiti sa izvođačima u slučaju samo pod uslovom da uvek o njima govorite pohvalno. To bi se onda kosilo sa onim što sam malo pre rekla.
U oblasti izvođaštva revija Muzika klasika dodeljuje nagrade u tri kategorije, pa je najbolji mladi izvođač renomirani umetnik Nemanja Stanković. Najbolji muški izvođač je flautista Ljubomir Dimitrijević, dok je za najboljeg ženskog izvođača nagradu dobila dirigent Tamara Adamov-Petijević. Nagradu za orkestar godine dobio je ansambl za novu muziku Gradilište, a za izuzetan doprinos klasičnoj muzici Fakultet muzičke umetnosti iz Beograda, koji je prošle godine brojnim aktivnostima i koncertima obeležio 80 godina postojanja.
I've been hiding out, 'cause your love scares me so deep down. You may find me 'cause my heart beats loud, so loud. It beats fast in the places where you touch me last. I can feel the burn my skin it acts, but the return of your beloved ends.
I lost control, a battle about you to show.
Do you keeping me afloat when I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall.
Na današnji dan, kada se obeležava Dan državnosti Srbije, osvrćemo se na likovnu koloniju u Orašcu. Izložba pod nazivom Ujedno i prošlogodišnjeg izdanja slikarske kolonije Umetnik kao arheolog otvorena je za javnost u utorak 13. februara u muzeju u Orašcu, koji deluje u okviru Narodnog muzeja Aranđelovac. Kustos kolonije bila je Bojana Burić, a učesnici Anđelka Bojović, Marijela Cvetić, Vladimir Milanović, Marija Šević i Milan Antić. Sa učesnicima kolonije razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
U Orašcu, nadomak Aranđelovca, nalazi se istorijsko mesto sa kog je podignut prvi srpski ustanak 15. februara 1804. godine, koje se uzima za dan državnosti Republike Srbije u novijoj istoriji. U muzeju u Orašcu trajno je priređena postavka dokumenata posvećena ovom istorijskom događaju koju vodi Narodni muzej Aranđelovac. U ovakvom kontekstu Narodni muzej Aranđelovac svake godine organizuje likovnu koloniju čiji je selektor prošle godine bila istoričarka umetnosti i kustoskinja Bojana Burić.
Muzej u Aranđelovcu je preuzeo koloniju Orašac koja se nekoliko godina unazad odvijala u potpuno drugom duhu i sa drugom koncepcijom. Kako je umetnost u krizi, a uvek, kako smo to nekad učili iz estetike, umetnost kad je u krizi, umetnici se obraćaju ili prirodi ili istoriji. A ovo je neko istorijsko mesto gde su, da kažem, brojne lokacije, zatim sam pejzaž koji nosi određene simboličke istorijske reminiscencije. Tako da mislim da je to jedno plodno tlo da umetnici naprave svoj autorski pristup i refleksije najšire uzete prema ovom ambijentu. U Aranđelovcu već godinama simpoziju Mermer i zvuci, znači skulptura je bila u prvom planu, pa onda i sirovinska baza za keramiku je uslovila također jednu značajnu kulturnu inicijativu. Tako da je želja kolega iz muzeja da se tu sada uobliči jedna ozbiljna slikarska zbirka. U najširem smislu reči radova na papiru i raznih pristupa kroz različite medije.
Izložba priređena u Orašcu okuplja radove nastale povodom kolonije pod prošlogodišnjim motom i nazivom Umetnik kao arheolog. Umetnici su prilazili pojmu istorije i praksi arheologije, često digitalne, ujedno sa ozbiljnošću i humorom. Među generacijski veoma različitim umetnicima Anđelka Bojović je zauzela počasno mesto.
Kolonija je bila jako lepa, smo se skupili, dobrom smo sastavu bili i puno priča o životu i umetnosti. I onda sam tako između tih razgovora napravila jedan pejzaž, rekao, ajde, to neka ostane nešto direktno u toku rada kolonije. Ali sam imala ideju, pošto se ovo tiče ustanka, kao bitka. Ja izuzetno volim Goju, tako da sam mislila na ovu njegovu sliku. I odmah sam to imala u glavi da koristim taj pejzažić. To je bio pogled kao toskanski pejzaž, je sve izgledalo, prostor taj gde su mi bili u Orašcu i onda sam jednostavno ubacila ovu Gojinu bitku nisam imala nameru da nešto tako angažovano ispadne.
Bitka u pejzažu.
Bitka u pejzažu. Tako da je ispala dobra jedna kombinacija stvarnog i preuzetog.
Arheologija iz naziva kolonije nije podrazumevala doslovno arheološki rad, već ona upućuje na preispitivanje istorijskih sećanja i njihovo današnje ponovno aktualizovanje. O jednom od svoja dva rada, nastala na koloniji, govori Marijela Cvetić.
Dva rada sam radila ovom prilikom na temu umetnik arheolog. Jedan je fotografija nekih elemenata kojima sam se inače u svom radu bavila, u ovom slučaju minijaturnih figura. Jedna od njih je Karađorđe, a druga je Napoleon. Dakle, suočila sam dve figure, dve za nas jedno dominantne, istorijski veoma važne Karađorđe i tada ipak u evropskom kontekstu odlučujuće jedne od Napoleona, ali kažem ne samo odlučujuće, nego i veoma važne za okolnosti koje su u Evropi dešavala, dakle, onu situaciju u kojoj su zapravo orkestrirale velike sile početkom 19. veka u Evropi, dakle, Rusija, Aleksandar III, Francuska, Napoleon, Turska, sa par sultana i naravno Austro-Ugarska, dakle, između te četiri velike sile, ono što se dešavalo na planu, dakle, lokalnom, na tome što se naziva prvi srpski ustanak, je zapravo bile su refleksije i odrazi onih podela, mirova, ratova koji su se između velikih sila vodile, a koji se zapravo reflektovalo na nas i na našu tadašnju istoriju.
Karađorđe kao istorijska ličnost neraskidivo je vezana za toponim Orašca. Vladimir Milanović upustio se u istraživanje vizualne predstave koja je ostala u javnom sećanju.
Sama tema kolonije umetnika arheologa je negde meni bliska i u svom radu se generalno bavim nekim referiranjem na neke istorijske događaje, istorijske pojave, stilove umetnosti itd. Tako da sam i za ovu priliku realizovao dva rada koja zapravo na neki način referiraju na okolnosti, događaje i ličnosti koje su vezane za ovaj kraj. To je pre svega Karađorđe. Drugi rad je zapravo tako što sam krenuo da istražujem same predstave Karađorđe u slikarstvu i u toku tog downloadovanja fajlova sa računara desilo se da je došlo do prekida veze, tako da se desio glitch, zapravo prekid iščitavanja tog zapisa samog fajla i desila se jedna vizuelna situacija koja je meni bila interesantna i uzbudljiva i vizuelno likovno atraktivna, a čini mi se i u nekom konceptualnom smislu mogla bi da bude metafora te nemogućnosti iščitavanja istorije na neki potpuno objektivan način, jer zapravo ono što mi doživljavamo jeste samo šum nekih informacija koje su se vremenom taložile, a ta interpretacija je zapravo uvek negde individualna.
Kao umetnici najmlađe generacije, Milan Antić i Marija Šević tumačili su odnos istorije i arheologije na kulturološkom nivou, odnosno kao osvrtanje na porodičnu istoriju koja je upravo iz Aranđelovca.
Ja sam teo u stvari da povuče neku paralelu između tih kao istorijskih fakata i pop kulture. Kako se u stvari jedan istorijski fakt može premestiti u savremeno dobe, odnosno šta znači transformisanje neke činjenice iz jednog doba u drugo doba. A to sam sve pokušao da realizujem pomoću transformisanja samog medija. Pokušao sam da napravim neku vrstu ready-made-a same slike i da kroz nje napravim i ready-made samog istorijskog događaja.
Ja sam pre određenog vremena našla fotografije od svojih roditelja, negde onako među nekim knjigama, mislim da ni oni sami nisu znali da ih imaju i ja sam ih ovo prisvojila bez njihovog znanja i dugo sam onako razmišljala šta da radim sa njima. I onda sam dobila tu ideju da zapravo samo ih prenesem na platno, to prevedem u neki medijum koji nekako mnogo duže traje nego fotografija. I to sam i uradila.
Kustoskinja Narodnog muzeja Aranđelovac, Tanja Vićentijević, zaokružuje utiske.
Ono na što smo mi posebno ponosni, to je pre svega na tu saradnju sa selektorom, sa Bojanom Burić, jer kolonija imala nekih svojih 5 saziva. Želeli smo potpuno da promenimo tu fizionomiju, da dovedemo upravo nekoga za selektora koji će imati pun integritet i koji će uneti određene promene u celu tu strukturu. I upravo smo to pronašli u Bojani. Ove godine mislim da je još zanimljivije, jer je i generacijski raspon postoji. Ovo su radovi koji svakako ulaze u muzejsku zbirku, a Bojana upravo bira takve umetnike čiji će radovi preživeti tu muzealizaciju.
U okviru Orašačke kolonije umetnici su bili smešteni u autentičnom prirodno-kulturno-istorijskom ambijentu i bavili su se veoma bremenitom istorijom u tom podneblju. Bogati utisci o suštinski slabom poznavanju srpske istorije dali su umetnicima podstrek za pojedinačno bavljanje načetim temama i u budućnosti. Radovi nastali u okviru kolonije u Orašcu postali su deo zavičajne likovne zbirke koja se tek formira u okviru Narodnog muzeja Aranđelovac, a likovna kolonija nastavlja da se razvija.
Sa nama danas u emisiji Kulturni krugovi je i Julijana Stojsavljević iz spomen zbirke Pavla Beljanskog, gde je praktično juče obeležen dan državnosti, dakle oni su poranili, ali s obzirom da je danas neradan dan, sasvim je razumljivo. Julijana, srdačan pozdrav.
Hvala takođe.
Kako ste vi obeležili ovaj praznik?
Ideja je bila da, s obzirom da obeležavamo državni praznik, dan državnosti, sa materijalom koji imamo, pre svega je to ličnost Pavla Beljanskog, jednog diplomate koji je bio i izuzetan poštovalac, ljubitelj i poznavalac umetnosti, da ljudima u svakom trenutku pričamo o njemu. Mislimo da nikad nije dovoljno, da se u njemu ne zna dovoljno. I evo jedna projekcija filma, odnosno TV emisije, reč je o TV emisiji iz ciklusa Libela, autorke i urednice Maje Skovran. To je emisija o produkciji radio televizije Srbije 2010. godine. Zahvaljujući njihovoj ljubaznosti, mi ovaj film, to jest tu emisiju o spomen zbirci, o Pavlu Beljanskom, povremeno emitujemo. Posebno nam je drago kad je to ovakva prilika. I publika je mogla da čuje uz par uvodnih reči kustosa i zbog čega je ta priča baš odabrana za taj program.
Pored toga, vi ovih dana i na neki drugi način obeležavate, da kažem, radujete se u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Naime, velika izložba Petar Lubarda otišla je u Republiku Srpsku, preciznije u Banja Luku.
Da pa kažemo, putovanje izložbe o Petru Lubardi se nastavlja. Dakle, taj ceo projekat je osmišljen prošle godine povodom obeležavanja 110 godina od rođenja ovog jednog od najznačajnijih naših umetnika. To je prosto jedna posebna godina, cele godine se obeležavala na različite načine kroz različite programe, a sama izložba je prikazana premijerno, podsjetit ću samo čisto da bi se i vaši slušalci podsjetili na taj njen put, premijerno u Podgorici u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, zatim u Novom Sadu kod nas u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Posle toga je prikazivano sve do kraja 2017. u kući Legata u Beogradu, a evo, nedavno je završeno i prikazivanje u Andrićevom gradu, u Višegradu, u institutu, Andrićevom institutu Gazi i Petar Lubarda. Tako da ovo je nastavak tog putovanja, putovanje u Banja Luku, u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, gde će izložba biti otvorena večeras. Tako da zaista jesmo ponosni na ovaj put i tu se neće sve završiti, zapravo izložba putuje i dalje. Nakon Banja Luke planira se izložba u Čačku, moramo evo da pomenem unapred.
Naravno, mi ćemo to propratiti. Julijana, najlepše hvala na ovom razgovoru i na evo informacijama koje smo čuli, dakle koje u Banja Luci. Pogledajte svakako ovu izložbu.
Thank you. Eko.
Simfonijski orkestar ETS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
3, 2, 1, putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Na, 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 ti ta duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Mariju.
U prodaji. Eko.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Petnaest časova 34 minuta, kulturni krugovi, Radio Beograda 2.
Thank you.
okviru programa Sterijenog pozorija Pozorijanski susreti u toku je ciklus predavanja Šekspir i srpska drama. Govori dr. Svetislav Jovanov, koji je sa nama danas u našoj emisiji Kulturni krugovi. Gospodine Jovanov, dobar vam dan.
Dobar dan.
Zašto Šekspir i srpska drama?
Među mnogim uticajima koji su oblikovali ne tako dugu povest srpske drame, proučavani su uticaji pre svega onog neposrednog okruženja, dakle austrijskog teatra preko Joakima Vujića i nemačkog pozorišta donekle, mada su i tu veze prilično neistražene što se tiče 20. veka. Ali s obzirom na formiranje, prve decenije formiranja srpske drame i istinskog formiranja počeši od Sterinog opusa i osnivanja profesionalnih pozorišta u 19. veku, istraživanja su bila uglavnom usredsređena na književne utice, dakle utice na tekst sa stanovišta književno-istorijske nauke, sa stanovišta stila, stiha, proze i tako dalje. I uvijek je ostajalo, čak i u najtemeljnijim istraživanjima, tu naravno predstavljaju izuzetke ogledi kao što su Vinaverov, Razborivoja Nedića, zatim Jovana Hristića, pa i neki duboki uvidi Crnjanskog. Ostajali su uglavnom u senci oni istinski uticaji značajnih autora svetskih na samu, dakle, suštinu onoga što nazivamo u pozorištu važnima, to je na tipove, dakle, dramaturgije, na vrste zapleta, na samo, kako kažem, ustrojstvo pozorišnog mehanizma, kako u drami, tako i na sceni. Dakle, ti utici među kojima Šekspir igra jednu od bitnija, možda i najbitniju ulogu kao nekakav uzor, su ostali izvan svakog sistematskog uvida, dakle, sem istoričarskog i uglavnom faktografskog, čemu se naravno ističu izuzetno korisna knjiga Dušana Mihajlovića,
da.
Šekspir i srpska drama u 19. veku, koja ima sasvim drugu koncepciju i možda je više usmerena na Šekspira nego na srpsku dramu, što naravno u ovom slučaju se postavlja pitanje da li nam treba i ova druga strana, ne zato da bismo na neki način otkrili sada nešto što će biti samo istorijski monument, nego zato da bismo ukazali koji su danas mogući vidovi što čitanja te srpske drame s obzirom na eto uticaje nekoga kao što je Šekspir, što možda i putevi korisnijeg upijanja Šekspira u današnjem teatru.
Vi ste se u svom dosadašnjem toku predavanja oslonili, odnosno govorili o više stvari, a poslednje predavanje bilo je Hamlet Laze Kostića.
Da, to ispravljam, Hamleti Laze Kostića.
Hamleti, izvinjavam se, ja imam otkuca.
To je bio nespravljen, zato što je uglavnom postoji, jel da, više verzija uticaja, to je više vrsta uticaja Šekspirovog na Lazu Kostića, uticaja kao autora, uticaja koji se ispoljavao tokom tridecenijskog, 30-godišnjeg druženja Laze Kostića sa originalom Hamleta, dakle to njegov prevod je plodnjenog dugog, strpljivog i pasioniranog rada. Umeđu vremenu je Lazo napisao gotovo sve svoje drame, sem Gordane, radeći na prevodu Šekspirovog Hamleta, ali ono što je vrlo važno, to je da je kako ima, postoji višestruk uticaj Šekspirov na dramski opus Laze Kostića u Maksimu Crnojeviću, manje u Perise Gedincu, delimično u Gordani, na zanimljiv način žanrovski drugi u drami Okupacija koja je pronađena tek 68. Tako postoji i više Hamleta kod Laze Kostića.
Eto.
Kažem, postoje više fantoma Hamleta koje se vrte kroz njegovo delo. U samom Maksimu Crnojeviću postoje tri hamletovske figure, naravno. Glavna je taj Zetski Knežević. Tako da je zbog toga sam pokušao da naznačim da ne samo što ima više hamletovskih figura kod Laze Kostića, nego postoji više shvatanja Šekspira koje Laza demonstrira, počevši od tog originalnog i dan danas živog i svežeg za reditelja izazovnog prevoda koji se često ni podaštava.
Gospodin Ivanov, rekao ste da kod Laze Kostića ima više Hamleta i u Maksimu Crnojeviću i u nekim drugim njihovim delima. Vi kao vrsan dramaturg to svakako prepoznajete i u situaciji ste da to, kako kaže se, dramaturški i odbranite.
Bili su i ranije mnogi vrsni dramaturzi, samo je očigledno problem što su mnogi tumači, a to sve pre svega počinje od onog koji je jedan među najinteligentnijima i možda najmaštovitijima, Stanislav Vinaver, ali ne i najtačnijima. Pokazalo se da je bukvalno čitanje teksta mnogo korisniji nego recimo primjena raznih teorija na njega. Evo, ja ću to pokušati da demonstriram jednim primjerom iz Maksima Crnojevića. Hoću da kažem, kada se govori o ne samo uticaju Šekspira, nego na kreativnoj nadogradnji tog uticaja. Recimo, u trećoj sceni trećeg čina Maksima Crnojevića, kada Maksim već, ono, poznata je fabula, svadba je stigla, svatovi su stigli u Mletke, to jest Veneciju, da se ne bi otkrila Miloše, Maksimova ružnoća, Miloš ga je zamenio kao pobratim kojemu je nalik kao jaje jajetu, lep, doteran, i sad on se zabavlja sa nevestom, Anđelijom, Maksim počinje da biva ljubomoran, i ima jedna jedina scena koja promiče, recimo, pažnji komentatora otkako je napisan. I moja pažnja dugo promicala, premda sam ja, na primjer, diplomirao inače na Maksimu Crnkoviću. Dakle, šta se dešava? Maksim govori o slici, govori o svojoj sopstvenoj ljubomori, govori o tome kako je na svetu privid jedini je važan, kako svi, svet postaje, dakle, u tom smislu je to hamletovski monolog, dakle, privid, laž, nasuprot unutrašnjosti koja je suština i tako dalje. Ali ono što je još jedan stupanj koji je ovako bukvalno bode oči, a niko nije se udostojio da ga komentariše, ja mislim da sam tek načeo, a ako možda grešim, činjenice me nikako ne demantuju. Kako glasi taj monolog? On počinje to vajkanje sa rečima: krasota, divno, Mars i Venera, Herakle, Kentaur, Dejanira, krv. Pazite, on komentariše renesansne slike u Duždovoj palati.
Da,
zašto
da
ne kaže Madonna, ne znam, poklonjenje pastira, Vulkanova kovačnica, Zevs, nego kaže Mars i Venera, Herakle, Kentaur, Dejanira, krv. Ti šest reči sažimaju radnju Sofoklovih trahinjanki, koja govori o izdaji ženskoj, nekotičnoj, kada Dejanira daje Heraklu tobož ljubavni napitak da bi je i dalje voleo, u stvari mu servira krv koja će mu servira otrov koji će mu otrovati krv, dakle, kroz vene i ubiće. Dakle, taj simbol ljubavi koja ubija junaka, ovde se na Kostić vrlo suptilno prenosi čitavom tom asocijacijom raspoloženje na unutrašnji sukob Maksima Crnojevića. Moje, to piše od 1866. kad je objavljeno i do danas nije komentarisano. Da li to još nije jedan od dokaza da mi često te, ali nigde nije komentarisano nikako.
Da.
Dakle, ne pogrešno i ne nekako je.
Nego
dakle,
nikako.
Ja ne kažem da je to tačno što ja kažem, ali upućuje bukvalno asocijacija. Hoću da kažem da mi često, ne samo Lazu Kostića, nego i neke komade iz naše dramske baštine, a to je recimo Sterija, čiju sam pokušao da analiziram dramu, ranu tragediju Miloš Obilić, kao nešto što bez obzira na svoju uspešnost i doteranost vrlo kreativno koristi obrazac iz Makbeta Šekspirovog. Dakle, pri čitanju tih drama mi apsolutno se trudimo, kao da se trudimo da ne vidimo šta zaista u tekstu piše, nego vođeni ili nekim komentarom, tobož autoritativnim, koji često nema veze s pozorištem, nego je književni, književno-istorijski, ili nekom teorijom koju želimo da dokažemo, naprosto ne vidimo šta piše u tekstu. Tako da su i ovaj poduhvat Šekspira i srpske drame, možda sam trebao da stavim pod naslov kako nismo čitali srpsku dramu, pošto jednostavno kad pogledate samo nije bitno da li je Šekspirov utjecaj ili ne. Samo kad je uparite s jednim tako velikim i jakim reflektorom, vidite da se odjednom oskrivaju mnoge stvari nepoznate i rđave, ali boga mi i dobre koje bi se danas mogle interpretirati.
Gospodine Jovanov, ciklus se nastavlja, sledeće srede ćete govoriti također Šekspir i srpska drama, ali ko će biti u fokusu?
A u fokusu je nešto što također nije na neki način možda mehaničko je poređenje, ali je ima uporište u stvarnosti na drugčiji način nego što ima recimo Makbetov uticaj na Sterijine tragedije ili recimo uticaj Hamleta kao velikog uzora na čitavo Kostićevo delo. Reč je o drami Konak Miloša Crnjanskog, koja, kao što svi znamo, govori o toj tragediji kraljevskog para Karađorđevića, a pokušat ću da naznačim neke vrste i posrednog i neposrednog uticaja, kao i veza, ne samo veza komada, nego i veza dvaju konteksta u kojima su stvoreni, jel da, na primjeru Antonije i Kleopatre, Šekspirovog, i jel da, drame o Aleksandru i Dragi onako kako je Crnjanski u svom davnom komadu video.
Reći ćemo našim slušalcima, ako ih je ovaj razgovor zainteresovao, sljedeće predavanje je sreda u 19 časova, svečana sala Sterijinog pozorja u Zmajovinoj 22. Doktore Jovanov, najljepše hvala na ovom razgovoru i želim vam puno slušalaca na vašim predavanjima koja su, ja to znam dobro, uvijek zanimljiva.
Hvala još jednom na vaši susretljivosti.
Prijetno.
Everybody told me it would be all right. But nobody told me how sweet it is to fall in love. So I suffered. So I suffered.
Na kraju današnje emisije Kulturni krugovi, Igor Istić, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Mirek Nežević vas pozdravljaju. Želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.